Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Krishti u ngjall, aleluja. Vërtet u ngjall, aleluja. Për shumë vjet Pashkë e Krishtit të gjallë edhe herë të gjithë ju miq e dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që jeni nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Programin e sotë mja kushtojmë ditës së dytë të Pashkëve të Krishtit të gjallë, të hënës së Engjullit, sikur njihet nga tradita e Kishës Katolike, dita e dytë e Krishtit të gjallë. Me vdekjen dhe ngjalljen e tij, Krishti e mundim katin, burim për qarjeje, duke nisur nga endja e një rjeti të ri vlazrimi, pa të cilin nuk mund të realizohet bashkësia e një ment vlazrore, kishtare e civile. Pre këtu, nis përgjigja jonë si të krishterë. Lutjen e sotmet mbretreshës qellore, Papa duke marrë fjalën nga Pallati Apostolik në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, komentoi ungjillin e së hënës së Pashkëve që njihet si e hëna e Engjullit, sepse lajmi i parë i ngjalljes së Krishtit u jepet grave që kishin vrapuar tek varri, pikërisht nga një lajmtar i Zotit. Edhe në Pashkë ka një kuptim të thellë prania e engjujve, shpjegoi Papa, ashtu si në qasin e meshrimit të fjalës së Zotit. Duhe një qenje e lartë për të dhënë një lajm kaq tronditës, kaq të pabesueshëm, të cilin ka shumë mundësi që asnjë gojë njerëzore nuk do të kishte guxuar ta shqiptoi. Nga ky kumb i parë, bashkësia e dishepujve e apostujve të Jezusit nisi të përsëris. Vërtet, Zoti u ngjall. Zoti vërtet u ngjall e ju duk Simonit, siç na kujton ungjilli i Shën Lukës. Krishti, Zot vërtet u ngjall, përsëriti disa herë Papa, ashtu siç bëhej në gjirin e bashkisë së parë të krishterë, duke përshëndetur të gjithë besimtarët që e mbushën përplot sheshin e Shën Pjetrit në përfundim të lutjes së mbretreshës qellore kremtuar në mesditë këtë hënë të Engjullit. Por vëmendja e Papës shkoi shumë përtej sheshit e Vatikanit, pushtoi mbar botën e kërkoi të jemi dëshmitar të paqes së Krishtit të ngjallur, sidomos aty ku ka luftra e dhunë. Të kërkojmë dhuratën e Pashkëve për mbar botën, posaçërisht për popullsitë që vuajnë më shumë nga shkaku i konflikteve në vijim. Papa uroi paqe për këtë 8 ditësh të Pashkëve që zgjat gëzimin e ngjalljes së Krishtit. E në përfundim të lutjes Marianet mbretreshës qellore, bëri thirrje për ndaljen e ardhet e rivendosin e paqes në Palestinë e Izrael, në Ukrainë e në vende tjera. Të jemi dëshmitar të paqes e Zotit të ngjallur, posaçërisht duke u kujdesur për njerëzit më të ligjsh e më të pafat, tha Ati Shejt.
Me të hënën e Pashkëve kemi filluar të ditëshin e Pashkëve dhe jemi në ultim drejtë rshajve. Ditët nërmjet të dielës së ngjalljes dhe të dielës që vjen pas quhen të ditëshi i Pashkëve, sepse krijojnë ide në një ditë të vetme, ditës së Jezusit të ngjallur, drita e të cilit duhet përvecuar gjithë një më thellë, pikrish duke e kundruar, e duke vijuar ta kundrojmë misterin e këtij takimi me të ngjallurin që ndryshon rrënjësisht jetën tonë.
Pashkët janë kulmi i liturgjisë së krishterë e jetës së krishterë, sepse pikrisht për Pashkë Jezu Krishti vdiq u ngjall për ne e na dhuron vetveten Shpirtin Shenjt. Ja pse ky mister kryesor i mbush plot zemrat, fen e vet liturgjin. E ja pse në histori u ndje nevoja për ta zgjeruar në një farë mënyre begatinë e emocioneve të kësaj dite që është dita e ditëve e që kujtohet çdo të diel në mister të fesë, përmes kremtimit të një teditshje që quhet teditshja e Pashkëve. janë 8 ditët që konsiderohen si një ditë vetme, dita e të ngjallurit, drita e të cilit duhet përvetësuar gjithni më thellë, pikërisht duke kundruar e duke vjuar ta kundrojmë misterin e këtij takimi me të ngjallurin që ndryshon rëndësisht jetën tonë. Pra, mund themi se kjo është javë hiri në cilën duhet i hapim zemrat për të vërshuar ndërto bukuria Krishtit të ngjallur.
Dita e parë pas Pashkëve quhet e Hëna e Engjëllit. Kjo e hënë quhet tradicionalisht e Hëna e Engjëllit për të nënvizuar një element të ngjarjes madhe të Pashkëve, e pikërisht çastin kur Maria Magdalene shkon në kopsht, dëgjon dikë që e thret e kujton se është kopshtare. Në të vërtetë në këtë figurë gjejm diçka shumë të bukur. Idenë e kopshtit të parë në botë, kopshtit parajsës tokësore, që i rikrijohet e përtrihet nga ai që u ngjall. Engjëjt kanë një rol të rëndësishëm në ngjarjen e madhe të Pashkëve. Ata u kumtojnë grave që shkojnë te varri se Krishti nuk është më aty. Janë pra dëshmitar që përhapin gëzimin e lajmit të bukur e përvojën e zemrës së re që Krishti ka ardhur të na e dhuroj me vdekjen e sidomos me ngjalljen e tij.
Jeta e krishterë është jetë që buron nga Pashkët, do me thanë, që bashkon në mënyrë të pandashme vdekjen e ringjalljen, dhimbjen e gëzimin, errësirën e dritën. Ky është reflektimi që duhet bëjë gjithnjë krishteri, duke kujtuar pagëzimin e vet, që do të thotë zhytjen misterin e Pashkëve. Kjo konkretisht do të thotë se në këtë botë s'ka krishter që të mos mund shkputet nga përvoja e errësirës dhe e dhimbjes. Krishti erdhi të na shpëtoi nga mëkati. Krishti erdhi të jap kuptim vujtjes son e errësirës son, por ne do të jemi plotësisht lirë vetëm atëherë kur ta kundrojmë fytyrë për fytyrë në lumninë e ditës së tetë, në lumninë e Pashkëve të mbrame përfundimtare të Jeruzalemit qillor. Në një farë mënyrë stili i Pashkëve të jetës është jetosh çdo ditë me zemrën e festës.
Koha e Pashkëve është koha e kishës. Libri i veprave të apostujve është ungjilli i kishës. Na përshkruan pik për hapjen e rrezatimin e dëshmis Pashkëve në kishën që polinte nga Jeruzalemi në mbar botën. Është pra çastin cilin duhet rizbulojmë hirin e madh se bëjmë pjesë në kishë, se jemi mbledhur nga i ngjallur me forcën e shpirtit të tij, i cili na bashkon përmes fjalës Zotit e sakramenteve, por dhe çasti për të rizbuluar urgjencën e transmetimit kësaj dhurate të mrekullueshme përmes dëshmisë të dashurisë, të fesë të shpresës, si në marrëdhëniet e përditshme, ashtu dhe në vrullin e ri veprimtarisë son misionare, për t'u akumtuar edhe atyre që nuk e njohin akoma bukurinë e Krishtit.
Në ditën e dytë të Pashkëve të nderuar dëgjuesi miqtë e Radio Vatikanit po vijojmë programin me mesazhet e peshqvive të trevave shqiptare për Pashkën 2024. Së pari të dëgjojmë mesazhin e peshqvit të sapës im Zot Simon Kulli.
Shumë të dashur vëllezër dhe motra që na ndiqin nëpërmjet Radio Vatikanit, në këtë të kremtë të Pashkëve, Krishti shpresa jonë është ngjallur. Në dritën tënde, ne e shohim dritën tonë. Janë këto fjalë liturgjike me të cilët dëshiroj që dhe ne të gjithë, në mënyrë të veçantë, besimtar të diocezës së Sapës, të mund të vishemi e të ndriçojmë para tjerëve. Pashkët janë me të drejtë festa të gjitha festave, merë kuptim të ri gjithçka në dritën e shëllëmbimprurëse të Krishtit të ngjallur. Si simbol të kësaj drite të Krishtit, kisha ndezë qëriun e Pashkëve. Krishti dje dhe sot, fillimi dhe mbarimi, ati i përkasin kotë dhe shekuj, ati i qoftë lavdi dhe pushtetin e shekuj e në amshim. Janë këto fjalë të bekimit të qëriut të Pashkëve që tinglojen me krejt forcën e gëzimit në këtë Pashkë të shejt. Të gjithë bartim në zemër dritën e hyjit, që ai na ka sjell dhe ne e kemi marrë nëpërmjet sakramentit të pagëzimit. Ne jemi bardhësit e dritës së tij. Kjo dritë e ungjillit duhet të mbush jetën tonë personale dhe shoqërore dhe përcakton ullën tonë jetësore. Na jep njohjen e zvërtetës dhe forcën e bindjes ndaj saj. Ndërsa kremtojmë gëzimin e fitores me të keqen dhe vdekjen, nuk mund të harrojmë se misteri vuajtjes dhe i dhimbjes vazhdon të ndryllë shumë njerëz në vendin tonë, sepse është i madh dhe i rëndë misteri mëkatit dhe i egoizmit që rëson dritën e dashurisë. Shumë të dashur vëllezër dhe motra, tregojuni njerëzve të kohës sonë me fjalë, me vepra dhe me një jetë të shejtë se Krishti, shpresa jonë, është ngjallur, se ai i prin historisë dhe pret çdo njeri. Krishti e ka rrugullisur gurin dhe ka hapur një ullë të re. Asnjë ullë tjetër përveç kësaj të Krishtit, asnjë pushtet, asnjë pasuri, asnjë lavdi toksore, asnjë sukses njerëzor nuk mund ta shmangin përplasjen me gurin e rënd të dëshpërimit. Ka vetëm një rrugë për të shpëtuar vdekjes. Kjo rrugë është vetë Krishti. Shoqëria jonë ka nevojë për këtë lajmë dhe për këtë dritë, dhe duhet ta shohat dritë vetëm në vendin e vet, ku është i bekuar nga Zoti. Prandaj ju ftoj të gjithëve, mos e braktisni folën tuaj. Ta ndërtojmë vendin tonë, e t'ua trashëgojmë brezave pasardhës. Ta marrim përgjegjësinë secili prej nesh e të bëhemi Zot të vendit tonë. Me ndihmën e Zotit, me përkushtimin e palëkundur dhe me kontributin tonë në çdo fush, të rrisim ekonominë tonë dhe ta mundim edhe të keqen që ekziston në shoqërinë tonë shqiptare, si korrupsioni, droga apo edhe veprimet e tjera kriminale. Qëndroni në vatrën tuaj familjare, gëzojeni prindrit dhe gjyshrit tuaj sa i keni akoma gjallë. Falenderojmë Zotin për atë sa na ka dhënë, e t'i shijojmë e t'i gëzojmë në vendin tonë të shqiponjave. Asgjë më shumë nuk ka vlerë në këtë jetë se sa paqja dhe dashuria. Mos mendoni, vëllezër dhe motra, se knaqësia e njeriu gjendet vetëm tek pasuria. Një shpirt, njeriu, është i pasur kur jeton shëndetshëm me familjen e tij. Aty është lumturia e vërtet. Vërtet, se edhe nevoja ekonomike duhet njeriut, por me djersën e ballit, Zoti ia jep gjithkuj për të gëzuar edhe të mirat materiale. Ta ndërtojmë jetën dhe shoqërinë tonë sa më të begat. Shoqëria jonë ka nevojë për pushtetin e atij që vjen nga vuajtja dhe kryqi, dhe të gjallën, sepse ai është pushtet dashurie. Shoqëria dhe bota sot më ka nevojë për tharmin e Krishtit. Lutëm që Krishti i ngjallur t'ju mbush me hire dhe bekime që t'jeni tharmi një shoqërie më të mirë dhe më të lumtur. Uroj se cilin për jush me shnët pashkët, bekimi dhe paqja Krishtit të gjallë, qofshin për herë në zemrat dhe në familjet tuaja. Zoti ju bekoft.
E tani të ndjekim porosin e pashve të këti viti nga i pesh videoqezës Prizren Prishtin, im Zot Dot Gjergji.
Paqja hyut do të ruaj zemrat tuaja, dhe do të mbush me paqe e çdo gzim. Të dashur motra dhe vlezër, festa e shejtë e pashme, ringjallja nga vdekja e Zotit tonë Jezu Krishtit, që është dritë shpresë për të gjithë njerëzit, zjarë dashurie dhe energji që ndrese për pagëzumit dhe bërim gëzimi hareje për mbarkishën. Kështu që vetë veti ju shpërthejmë në kilithje të përbashkët. Aleluja. Pasi besojmë që ai Krishti e mundi vdekjen dhe tani para atit qjelor, lutët për ne. Me shpirtin e shenjt e lavdronin e hyën, e ne bashkë me të njajtin shpirt, i japim lavdi të rinxalurit. Duke shpallur rinxaljen e ti, se cili që beson thot, jetoj, por jo ma unë, në mua jeton Krishti. Pas hyu, aq fort e dashtë e botën, sa që dhani të vetmin birën e vetë, kështu që se cili që beson në te, të mos birët për të ketë jetën e pasosër. Ndej, të mos i përshtatemi parimeve të shekullit, për të shëndrohemi e të ripatrijmë mendjet tona, ashtu që të dallojmë vullnetin e hyjut e të dimë të zbulojmë ç'është e mirë, çka është e drejtë, çka është e përsosur dhe çka është e shenjtë. Mbi gjitha duhet të dimë çka është e dobishme për të arritur paqen në botë e për të arritur paqen ndër ne. Pasi sot, si ata që jetojnë në zonat e konflikteve dhe përjetojnë dëmerrën e vujtjeve dhe të vdekjes, ashtu edhe ata që kalojnë ditët e jetës në mungesë të luftës, mbetën të friksuar e të trishtuar pasi ndjenjë të merrin e saj. Edhe pse jetojmë një kohë të vështirë, ku njerëzit më shumë janë duke u angazhuar për të luftuar ose për të mbështetur luftën, se sa për të ndërtuar paqen. Ne nuk po shohim duke ju lutur Krishtit, Princit e paqes, që të zbos zemrat e ngurta dhe të çlirojë nga urrejtja të gjithë njerëzit, sidomos ata që kanë përgjegjësi për të ruajtur paqen në botë dhe në vendin tonë. Nisun nga kjo bindje feje, kisha e Krishtit që vepron në Kosovë dhe ne dëbit e saj që jetojmë në gjirën e popullit tonë, ftojmë të gjithë njerëzit, varësisht bindjeve të tyre fetare, pozicioneve shoqërore, përkatësive etnike apo përgjegjësive politike që kanë, të bënë ç'është e mundur që ndër ne të mbizotëroj paqja, harmonia, barazia dhe toleranca fetare. Për të arritur këtë, është domosdoshme që sa më parë të arrijmë pajtimin e gjithë mbarshëm mes nesh. Ashtu që sigur edhe tani të dimë të përballemi bashkërisht me të sotmen dhe të ndërtojmë të ardhmen duke ju përshtatur rrethanave të reja që na imponohen, në harmoni të plot me ata që na i mundësuan lirinë tonë dhe në përputhje të plot me synimet të të parëve tanë. Kjo, jo vetëm që është e domosdoshme, por është edhe e drejtë që të pajtohemi për të mirën e përbashkët. Do të ishte vërtet e pafajshme që ne akoma pa e shijuar mirë frytet e paqes, dëshirën e lirisë, të kthehemi të merrit dhe të trishtimit të luftës. Lutë Zotin e ringjallur të në mbush me paqe, me dashuri e me gëzim, në mënyrë që të jemi njerëz të ndershëm, besimtar besnik, qytetar të përgjeshëm e të duam vendin tonë, si që të dheshëm lirin dikur, e të punojmë për arritjen e pajtimit me të njëjtin zel me të cilën arritëm paqen. Për shumë më të paqet, e juroj gjithat të mirat në familje tuaja. Zoti ju bekoftë gjithve. Krishti u ngjall.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.